Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda et gymmatçylygynyň arasynda möhleti geçen et önümleri satuwa çykarylýar. İmitden zehirlenýän ýaşaýjy köpelýär. Balkanly büdje diýişgärleriniň mejburi paýta ýygymyna çekilmegi dowam edýär. Howpsuzlyk işgärleri gowaçy meýdanlaryna gödökçülük edýär. Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem höküm salyp biler diýip synçylar aýdýar we beýleki täzelikler. Gozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyk Urban tanış edýärin. Abasanın rayetlik ve immigrasiya gulluğu oğan rayetler için ehli immigrasiya meselelerini seyretmeyi nevelli bir möhlet içenli tohtu diyanlığını ilan etti deyip Fox nesri havar veriyor. Bu veyanat Abasanın esası ayrımcılıklarının birinin Sankiskevin Savvolsun gününün önü sirasında 26. noyarda Washington'a Aktam'dan bir neçe kvartal uzaklıkta Milli Gvardiyanın iki eskeri köçelerde gödökçülük ediyen altında tüpü öňlenip agyr yaralananyň soň edildi. Milli gwardiýanyň eskerleri agyr ýagdaýda hassahana ýerleşdirildi. Guman edilýän tutsak edildi we ol hem ok ýarasyny aldy. ABŞ-nyň içeri işler howpsuzlyk departamenti onuň owgan raýatydygyny 2021-nji ýylda Amerikan goşunlary Owganstanyň çykarylandan soň barlanmazdan we köpçülükleýin Birleşen Ştatlara goýberilen köp sanly adamlaryň birdigini habar berdi. Aşgabatyň köpetde etrawynyň kaýsy Bahar Berdiýew 29-njy oktýabrda Nurgelli Halyk hüň peýdasyna karar çykardy. Migrasiýa gullugynyň öz gadaganlygyny esaslandyrmagy sorulýar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Halyk hüň ýüzbe-ýüz bolan tiýahat gadagançylygyny ýakynyň ýygyrlaýan neşriň ýazmagyna görä, Türkmen kaýsy migrasiýa gullugynyň onuň ýurtdan çykmagyny çäklendirýän administratiw aktyny esaslandyrmagyny talap edýär. Migrasiýa gullugynyň bu kararyň üstünden çykýar etmek için 30 gün vakti var. Olmasa devlet kulluğu Nurgelli Halyk hün yurttan çıkmağına girizilen kadaganlığın mühletini ve beyle karara gelinmeğinin sebebini görkezmeli olar. Karasız Nesir'in mağlumatına göre migrasiya kulluğunun vekilleri bundan ön Halyk hün yurttan çıkmağını kadagan etmek varadaki kararın öğüller tarafından nerli belli bir ıhtiyarlı edara tarafından kabul edilenliğini öne sürüptüler. 27. noyabrda Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň KHSG-nyň sammitiniň umumy mejlisi geçirilýär. Bu gurama Russiýa, Belarus, Kazakstan, Kırgızstan we Täjikistan şeýleri Garawagda bolan soňky çakmyşykdan soň agdarlygyny togtudan Ermenistan girýär. Putin kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýurtlarynyň ýaraglyk güýçlerini Russ ýaraglary bilen üpjün etmek maksatnamasyna başlamagyny teklip etdi. Biz kollektivliğin güçleri hakiki harva operasyalarda öz neticeliğini suud eden her kıdaman Rus yaraları ve encamları ile üpçün etmek için giyin ve çörlü maksatnamanın başlanmağını teklif edersip ol orsiyetin Ukrayna'da kurşunu nazarda tutuva etti. Biz Goronç sinagat kerhanalarının arasındaki hizmettaşlığı çunlaştırmağı ayrıtın üns vermeyi meyilleştiriyersip Rus prezidenti sözünün üstüne getirdi. Putin orsiyetin kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy boýunça hyzmatdaşlaryna hödürlejek ýaraglarynyň anyk görnüşlerini aýtmady. Ýöne görnüşinden esasyn dronlara we howa hüjüminden gorunç ulgamlaryna gönükdirilýär meňdiýär. Bilermenler Täjikistanyň, Kazakstanyň we Kyrgyzstanyň eýýän beýleki ýurtlardan satyn alynan dronlary ulanýanlyklaryny Orsiýetin bu wagtda Hitaýdan, Israýldan we Türkiýeden ýa-da galanlygyny öňe sürýärler. Trump administrasiýasy Gaza zorlugynyň gün ortasynda Israýlyň gödökçülük edýän ýerlerini ýaşaýyş şaý toplumlarynyň guruluşyny çalkylandyrmaga çalyşýar. Bir alternatif howpsuz ýaşaýyş şaýlary The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä Palestinalylary 2 ýyllyk uruşdan soň ýaşaýyş şaýy bilen üpjün etmek niýeti bilen gurulýar. Palestinalılara has hopsuz etiraplar Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terrorçu deyilip ilan edilen Hamas toparının gödökçülüğünden taşarda olmak ve iyi sorunları teklif edilir. Tayyar, yığınama cahilerin kuruluşu 6 hepteden 9 hepte senli vaat alıp bilir. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.